بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Muarrihlar bu kişi hakkında kuyudaki sözlerini aytadı. Bu kişi Muhammed Aleyhisselam'dan keyin görünür turgan en yaxshi adamı öldürdü ve Muhammed Aleyhisselam'dan keyin ham insanlar içindeki en yomonini öldürdü. Vahşi ibn Harb raziyallahu anhu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni suyukli bo'lgan amakisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Makka'daki ishongan tayangan kişilerden biri Hamza ibn Abdulmuttalib raziyallahu anhu Uhud g'azotida qatl qilindi. Mana shu g'azotda u kishi shahid bo'ldi va mushriklar ularni qornilarini yorib, quloq burunlarini kesib, ayollar xususan Hizbiyyatda jigarini olib chaynadi. Mana shu shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirgan kishi Vahshiy ibn Harb. Va xuddi mana shu Vahshiy ibn Harb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanday bir qalbini o'rtagan bo'lsa, qanday qilib qalbini tinmagan bo'lsa, xuddi shu suratda musulmonlarning qalbiga Yamoma kunida Musaylama kazzobni o'ldirdi va musulmonlarning qalbiga malham qo'ydi. Vahshiy ibn Harb al-Habashiy kunyasi Abu Dasma edi. Bu sahobiyning qissasi nihoyatda bir og'ir qissa, qonli qissa va mahzun, hazinli bo'lgan qissa. Vahshiy ibn Harb o'zi haqida hikoya qilib aytadi. Men Quraysh sayyidlaridan Jubayrimdan Mut'aynning quli edim. Jubayrning amakisi Tuayma Badrda halok bo'ldi. Hamza ibn Abdulmuttolibning qo'lidan. Mana shu amakisini qatl qilgan, amakisini o'ldirgan Hamza ibn Abdulmuttolibga nisbatan Jubayrning o'tining qalbida bir qasos o'ti yonar edi. Va to Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirmagunicha o'ldirishlikka qasam ichdi. Lot va Manot xudolarini o'rtaga qo'ygan bo'ldi. Va mana shu Hamzani roziyallohu anhuni o'ldirishlikka bo'lgan fursatni foydalandi. Uning bu kuchligi uzoqqa cho'zilmadi. Abu Sufyon boshchiligidagi Quraysh mushriklari va bir qancha o'zini ittifoqdoshlarini jamlashdi va Uhudga qarab kelishdi. Abu Sufyon mana shu Uhud g'azotiga tayyorgarlik ko'rib kelar ekan, bir qancha Quraysh ayollarini o'zlaridan olib kelishlikni to'g'ri deb bildi. Uni maqsadi shundan iborat ediki, agar Quraysh mushriklari Quraysh qo'shini orqaga chekinmoqchi bo'lsa yoki orqaga bir qochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ayollar ularni shijoatlantirish uchun oldiga turtib turishligi uchun orqada turishligini ma'qul deb ko'rdi va o'zining ayoli Hind binti Utbani ularga boshliq qilib bir to'p mushrik ayollar ham jangga kelishdi. Hind binti Utba Badr g'azotida o'zini otasi, amakisi va ukasidan ayrilgan edi. Utba ibn Robiyani Hamza ibn Abdulmuttolib o'ldirgan edi. Bular ana shu Badrda o'tgan alamini, qasosini olishig uchun Uhudga yetib kelishdi. Vahshiy ibn Harb qissasini davom ettirib aytadi: "Men bu qo'shin Uhudga qarab kelar ekan, ayollar bilan oxirroqda kelar edim. Shunda menga ana shu o'zimiz sayyidim aytdiki: "Ey abodasmi? Ozod bo'lishingni xohlaysanmi?" dedi. Shunda men aytdim: "Qanday qilib?" dedi. "Kim meni ozod qiladi?" "Men ozod qilaman." dedi. "Qana qilib ozod qilasiz?" "Sen meni amakimni o'ldirgan Hamza ibn Abdulmuttolibni o'ldirib bersang, men seni ozod qilaman." dedi. Aytdiki: "Ha, buni kim oldida aytishingiz mumkin? Men qanday ishonishim mumkin? Kim menga kafillik beradi?" deganda, "Men senga odamlar o'rtasida qasam ichib so'z beraman. Agar sen Hamzani o'ldirsang, men seni ozod qilaman." dedi. Shunday qilaman dedi. Va yo'lda ketarkanmiz, har safar qo'limda quyoshning nurida charxlab turgan nayzani ko'rgan Hindud bo'tar ekan yoki men Uhudning oldidan o'tar ekanman, menga qarardida: "Ey abodasma, qalblarimizga bir shifo bermaysanmi? Hamzani o'ldirishingdan" deb qo'yardi. "Men Habashiy edim. Nayza otishlikda nihoyatda mohir edim. Ana shu nayzani oldim, bitta maqsad bilan Uhudga chiqib bordim. Hamza ikkita qo'shin Uhudda bir bilan to'qnash kelgandan keyin Hamza ibn Abdulmuttolibni uzoq istashlikka to'g'ri kelmadi. Chunki u musulmon qo'shinidagi yagona jangchilardan edi. Arablarning ichida pahlavonlari jang maydoniga chiqqanda Ro'parda turgan düşman qo'shinini eng sara jangchilar, eng pahlavonlarini o'ziga chaqirishlik uchun boshiga tuyoq shtupatini qistirib olardi. Ya'ni eng zo'ri men oldimga kel. Men bu qo'shinni eng zo'riman degandek bu chaqiruv edi. Uni bu chaqiruvga mushlar davlatasi javob bera olmasdi. Ro'parda hech kim to'g'ri kelmasdi. To'g'ri kelganini Hazrat Umar olib qilichi bilan chopib o'ldiradi. Bekarga Asadulloh degan laqab olmagandi bu zot. Vaqt bo'ladi. Bir toshning orqasiga o'tib turib, Hamzaga hamla qilishi uchun, nayza otishi uchun qulay fursatni poylab turganimda, Quraysh suvorilaridan Sibo ibn Abdul Uzzo, "Ey Hamza, men bilan yakkama-yakka chiqdim. Ey Hamza, menga yakkama-yakka chiqdim" deb baqirdi. Shunda Hamza uni qabul qildi-da, "Kelmang oldimga" dedi. Bu Sibo nobiga kelishi bilan Hamza bir zarba bilan uni urib, qoniga belaverib yotqizib qo'ydi. Shunda mana shu holatda turganda nayzani otishlikka juda bir qulay bir holat bo'ldi. Va rostmonim o'jaladim, nayzani otdim. Nayza uni qonlini past qismiga kirdi, orqasidan oyog'i orqasidan chiqib qoldi dedi. Lekin yiqilgani yo'q. Men tomonga qaradida bir necha qadam tashlab keldi. O'lim ko'zimga ko'rindi, lekin shunda Hamza shunday yiqildi, oldiga bordim, o'lganligini aniq bilganimdan keyin nayzani sug'urdim. O'zimizni qo'shinimizni chodir tomonga qarab bordim. Chunki Hamzadan boshqa meni mujallagan biror kishim yo'q edi. O'zimni ozod bo'lishimga sabab bo'ladigan ishni bajarib bo'lgan edi. Uhud kuni musulmonlar Alloh taolo ularga tezda g'alabani berdi. 7-8 marta bayroqni yiqitishdi. 1 soatga yetmagan muddat ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga, Rasulullohning buyrug'iga so'zsiz itoat qilib turgan paytlarda Alloh taolo g'alabani nihoyatda tez berdi. Mushrik qo'shinlari qochdi, musulmonlar orqasidan quvib bordi. Orqada qolganlar o'ljalarni yig'ishtirishni boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Roma cho'qqisiga 50 ta kamonchini qo'yib qo'ygandek, biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja yig'sak ham, mendan ochiq bir buyruq, ochiq ko'rsatma kelmagunicha o'lmanglar deb ta'kidlaysizlar degan. Ana shu orqani to'sib turgan tog'dusta 50 ta kamosh turdi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi qo'shin bir necha marta harakat qildi musulmonlarni orqasidan aylanib kelib urishlikka, lekin Rasulullohning so'zida turgan 50 ta kamosh ularni qaytarib turgani. Endi qachonki g'alaba musulmonlarning ko'ziga ko'rinib, orqasidan o'lja qidirib ketib qolganlaridan keyin orqa ochilib qoldi, 50 ta kamosh tushib ketdi devadan va Xolid ibn Valid orqadan keldi. Musulmonlar ikkita o'tda o'rtasida qoldi. Musulmonlar yengilishdi. Juda ko'p. Mana musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Ayollar musulmon shahid bo'layotgan jussalarning ustidan haqoratlarni qilar edi. Quloqlarini, burunlarini kesishar edi, ko'zlarini o'yar edi. Hatto Hind bint Utba ana shu shahid bo'lgan kishilarni quloq burunlaridan kesib, bo'yniga shoda qilib yilib olgan edi. Hamzani o'ldirganligini ko'rgandan keyin quloqdagi, qo'lidagi tillarni yechib, "Mana bu narsani olgin. Ehtiyot qilgin, kerak bo'ladi, bu juda qimmatbaho buyumlar" dedi. Hamza ibn Abdul Muttolibni qornini yorgizdi, jigarini olib berdi, jigarini chaniyman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azab tugadi, mushriklar ketdi va musulmonlarni shahid bo'layotgan jussalarini oldiga kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shahidlarga nisbatan qilingan muomalani qattiq isrofga tushdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi Hamza ibn Abdul Muttolibni ko'rganda hatto mana shu ovoz chiqarib qilib yig'laganda ovoz chiqarishi bilan qattiq yig'ladi. Rasululloh shu kungacha hech qachon bunday yig'lamagan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan amakisini bunday bir haqorat qilinganini ko'rib turib, jahl uzdatdiki, Allohga qasam, agar Alloh Uhud Quraysh ustida meni g'olib qilsa, 70 tasini musulmon qilaman dedi. Keyin bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmadi, bu narsadan qaytdi. Abu Dasmaning Vahshiy ibn Harbning sayyidi Jubayr ibn Mut'im so'zida turdi, uni ozod qildi. Aytadi, ozod bo'ldim, endi qur kishi bo'lib holatda yashadim. Lekin musulmonlar Uhudda yengilishiga qaramasdan Muhammadning dini kundan kunga rivoj topib bordi. Unga erishganlar soni ko'payib bordi. Soat sayin ularning adadi ko'payib bordi. Shunda Makka fathiga Muhammad qo'shin bilan kelayotganini eshitdimda Toifga qarab qochib ketdim. Toifga qarab qochib ketdim. Toifga bordim va Toif yerida bir qancha muddat yashaganimdan keyin Toif ahlidan bir to'p vakillar Muhammadga taslim bo'lib, Muhammadning diniga o'tish haqidagi xabar bilan bay'at bergani Makkaga ketishdi. Shunda endi men Yamanga qochib ketaman shekilli, yoki Shomga qochib ketaman shekilli deb turgan paytimda bir aql shu joyda bo'lgan bir farosatli kishi, "Ey abodasmi, senga voy bo'lsin. Muhammad hargiz shahodat kalimasini aytganlarni qatl qilmaydi. Sen tezlik bilan borib iymon kalimasini aytib olgin" dedi. Toifdan Yasribga Madinaga qarab bordim. Madinaga kirganimda ehtiyotkorlik bilan qo'rqib-pisib so'rab surishtirdim, Muhammad alayhissalom masjid ekanligini topdim. Oldiga bordimda Rasululloh o'tirgan edi. Shunday borib turib, qala Rasululloh unga qaramasdan turib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday ko'zini ko'tardi-da, "Vahshiy ibn Harb senmisan?" dedi. "Ha, men" dedi, o'tirdi. "Ana kimni qanday o'ldirding?" aytib berdi. O'tirdim, so'ziga itoat qilgan holda va birma-bir bo'lib o'tgan narsani aytib berdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitgandan keyin, "Ey Vahshiy, senga voy bo'lsin. Bugundan boshlab ro'paramdan ko'rinmagin hech qachon" dedi. Shu sahobiyni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshanamga kelmagan, "Seni ko'rmay hech qachon" dedi. Vahshiy ibn Harb aytadi, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgunga qadar shu buyrug'iga itoat qildim, peshanasiga hech qachon chiqmadim." Rasululloh bir joyda o'tirib suhbat qo'ymoqchi bo'lsa, sahobalar hammasi intilardi, bir safga intilib oldinda o'tirish kerak, lekin men oxirroqda o'tirish harakat qildim, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni yuzimni ko'rishni xolamasdi. Vahshiy ibn Harb o'zining qissasini aytib davom ettizadi. Islom iymonga kelgandan keyin avvalgi qilingan gunohlarni Alloh kechirishligini bilar edim. Lekin baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbiga qanday qattiq jarohat yetkazganligimdan o'zimni o'zim kechira olmasdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar Rasulullohga ko'rinmadim. Ne baxt Rasululloh bilan zamonda yashashlik, ne baxt kalima ketish, lekin Rasulullohning yuziga qarab o'tirishlikka Rasululloh man qilib qo'ydi. Chunki payg'ambarimizga yetgan azob qattiq bo'lgan edi. Rasululloh vafot etdi va xilofat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'liga o'tdi. Shunda bir qancha arab qabilalari dindan qaytib murtad bo'lib ketdi. Banu Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylama ismli bir kishi o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan olib chiqdi. O'zini payg'ambar deyar edi, Rasulullohga xat yozgan edi. Muhammad Rasulullohga, Musaylama Rasulullohdan deb yozgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javobini yozgan edi. Muhammad Rasulullohdan Musaylama kazzobga. Ya'ni yerni yamini senga berdi Alloh, yamini menga berdi mazmunda xat yozadi payg'ambarimizga. Rasululloh javob yozadi. Yer Allohning mulkidir, xohlagan bandasiga uni meros qiladi. Buni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir qancha qo'shin chiqardi. Ana shu qo'shin chiqarganda Banu Hanif qabilasiga chiqqan qo'shin ichida Musaylamani yo'q qilishlik uchun chiqqan qo'shin ichida Vahshiy ibn Harb ham bor edi. Va o'zimga aytdim, "Ey Vahshiy, seni fursating keldi. Qilgan aybingni yuvib tashlaydigan vaqt keldi. Qo'ldan chiqarmagin." Qo'limga Hamza ibn Abdulmuttolib to'ldirgan nayzamni oldim. Va ana shu o'lim bog'chasida, Yamoma kunida o'lim bog'chasiga bordim va Musaylamani poylab topdim. Xuddi Hamzani o'ldirgandek payt poylab turdim, Musaylama qo'lida qilichi bilan shunday turar edi. Qarasam menga o'xshab bitta ansoriy musulmonlardan uni poylayotgan ekan. U qilichi bilan turibdi, bu nayzasi bilan turibdi. Fursat qulay fursat tug'ilganda nayzani otdim, Musaylamaga sayildi dedi. Sayilishigi bilan hali ansori kelib turib chop tashadi. Alloh biladi kimimiz o'ldi dedi. Lekin Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi yashagan odamlarda eng yaxshi bo'lgan Hamzani o'ldirgan odam Rasulullohdan keyin yashagan odamlarda eng yomoni Musaylamani o'ldirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar bu sahobiy Rasulullohning yuziga ko'rinmasdan o'tib ketdi. Lekin bu kishilar o'tgan umridan qattiq pushaymon yeb, qolgan umrini Alloh va Rasulining rozi bo'ladigan yo'lda yashab o'tishlikka muvaffaq bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni hayotiga ibrat bo'lishga nasib qilsin. Inshaalloh 8 rakat degan bitta sahobani